Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar podcast setia. Ya, kami dari kelompok 5 akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Kami akan membahas tentang tujuan pendidikan dan pentingnya pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap sosial sekitarnya. Secara garis besar, KBBI, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada proses, ada cara, ada perbuatan mendidik. Ada beberapa aspek polarisasi pendidikan. Yang pertama itu ada guru yang tidak profesional. Tidak profesional saat mengajar. Contohnya memberikan PR karena dia tidak percaya bahwa dia mengajar muridnya dengan benar. Yang kedua itu memberikan tugas yang banyak. Ini adalah bahwa guru-guru di Indonesia, kenapa saya mengatakan tugas yang terlalu banyak, adalah bukti bahwa guru tidak profesional. Karena guru mengatakan bahwa dia adalah orang tua kedua. Kadang murid itu lebih sering ketemu guru daripada ketemu orang tua. Mana mungkin ada orang tua yang memberikan tugas berat.
Kalau di negara maju, universitas-universitasnya lebih mengutamakan membangun cara berpikir ketimbang menjejalkan teknik atau teori. Jadi mahasiswanya itu diasah untuk menganalisis dan memberi solusi dengan cepat dan tepat. Contohnya nih ya, gua kasih contoh mata kuliah ekonomi. Jadi nggak cuma dikasih tugas untuk cari ciri-ciri ekonomi Eropa, tapi disuruh juga untuk menganalisis kira-kira 5 tahun ke depan ekonomi Eropa bakal kayak gimana ya. Nah, jadi dalam pembelajarannya itu bisa terjadi diskusi antara mahasiswa dan dosen, juga mengikuti perkembangan saat ini. Jadinya nggak cuma berpaku pada materi yang udah dosen berikan. Nah, itu sih perbedaan yang sangat jelas yang ngebentuk pola pikir mahasiswa di sana itu lebih maju daripada kita.
Kalau kita pernah lihat ada suatu pohon yang tinggi sekali, saya lupa namanya. Pohon itu ada di Redwood Forest, California. Pohon itu umurnya 3.000 tahun. Jadi waktu Nabi Isa lahir, pohon itu udah 1.000 tahun. Dan sampai sekarang masih ada dan terus tumbuh. Coba di Google. Gede, gede banget. Dan pertanyaannya jadi begini, kok bisa ada pohon bisa tumbuh seperti itu? Kebanyakan orang kemudian mendiskusikan bibitnya seperti apa. Yang pasti bukan bibit pohon toge ya. Toge emang gak mungkin bisa tinggi. Bibitnya emang udah istimewa. Selain itu dia menjadi lebih istimewa karena ada di iklim dan ekosistem yang tepat. Waktu dia masih bibit, gak dipatok misalnya sama burung. 3.000 tahun yang lalu, dia gak pernah kekurangan air sedemikian rupa sehingga dia mati. Dia gak pernah kena bencana sehingga dia bubar. Jadi kenapa pohon bisa berumur 3.000 tahun? Ya karena bibitnya, tapi juga karena sekitarnya. Terkait dengan pendidikan, saya kok percaya dua-duanya juga sama. Bagaimana dia dilahirkan itu penting, bibit yang ada di dia penting, tapi nature itu juga tidak berarti banyak tanpa diimbangi oleh nurture. Dia dikelilingi oleh siapa sih sebenarnya? Apakah orang tuanya adalah orang tua yang juga orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya? Orang tua yang sudah selesai dengan dirinya mempunyai kemungkinan lebih besar menghasilkan anak-anak yang juga dengan segera akan selesai dengan dirinya. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat dari ayah ibu kita, dari mulai umur 0 sampai akil balig, itu akan membentuk satu pondasi. Tapi setelah itu lingkungan bergeser kan ya. Kita akan sekolah di mana, apakah sekolah yang mementingkan kita dijemput pakai mobil apa? Apakah sekolah yang mengukur cuma, gua nih anak yang A, lo anak yang B minus, kita nggak gaul. Model yang seperti itu kah?
Yang aku rasain selama kuliah online berjalan yaitu kita diharuskan untuk stay di depan laptop dan stay di depan HP, dan juga kita harus mencari jaringan internet yang baik agar materi dan tugas yang diberikan oleh dosen tersampaikan baik kepada kita. Oke, aku mau bahas dukanya dulu ya, baru sukanya nanti, habis duka. Dukanya yaitu Beberapa dosen lebih sering memberikan tugas dalam waktu deadline, dan juga beberapa dosen sangat jarang menyampaikan dan membahas materinya. Kita sebagai mahasiswa hanya diwajibkan untuk mempelajari materi melalui modul yang telah ia berikan atau mempelajari materi dari sumber lain. Hal ini sih menurut aku kurang efektif ya. Karena saat kuliah tatap muka, kita lebih mudah menyerap materi-materi yang disampaikan oleh dosen, dan juga kita diberi kebebasan untuk menanya kepada dosen saat kita merasa kurang paham terhadap materi-materi yang telah ia berikan. Namun, karena kuliah online, kita memiliki keterbatasan tersebut. Ya, saya sih selama ini menikmati aja. Mau gimana lagi ya, harus tetap dinikmati gitu. Lalu yang terakhir yaitu kesukanya. Sukanya sih menurut saya ini menjadi poin plus bagi kaum rebahan. Kenapa? Karena kuliah online bisa dilakukan sambil tiduran, sambil makan, sambil minum, atau sambil santai-santai. Ya, sekian suka duka kuliah online yang aku sampaikan. Thank you guys.
Untuk sistem kampus atau sistem kuliah di Universitas Pakuan, khususnya jurusan ilmu komunikasi, sejauh ini aku masih belum bisa ambil banyak kesimpulan karena masih semester 2. Tetapi, sejauh ini, semenjak belum dilaksanakannya kuliah online, aku awalnya kaget. Karena ada sistem di mana kita harus membeli modul untuk mata kuliah dosen-dosen tertentu. Dan bahkan, di semester ini, ada dosen yang mewajibkan membeli modulnya. Karena apabila kita tidak membeli modulnya, ada ancaman nilai tidak akan keluar. Menurut aku, sangat aneh sih. Karena ketika biaya SPP dan SKS sudah terhitung mahal, kita masih harus memikirkan biaya untuk modul. Yang tentunya tidak murah kalau kita hitung-hitung. Sayang sekali, tetapi mungkin ada satu dan lain hal yang belum aku tahu. Kenapa sih kita harus membeli modul tersebut? Walaupun dengan adanya sistem atau peraturan tersebut, banyak mahasiswa yang tidak terima karena embel-embel nilai tidak keluar. Aku rasa, perihal nilai itu sudah menjadi haknya kita sebagai mahasiswa. Tapi kenapa ada saja dosen yang memberikan syarat seperti itu? Tentunya memberatkan mahasiswa sih.
Oke guys, ternyata nggak kerasa ya kita udah di akhir perbincangan kali ini. Semoga apa yang udah disampaikan oleh teman-teman gue sebelumnya boleh bermanfaat bagi pendengar yang mendengarkannya. Gue juga berharap teman-teman di luar sana tetap dalam keadaan yang sehat walafiat agar semangat menjalankan aktivitas dan tanggung jawab. Namun juga, gue gak akan pernah bosan untuk saling mengingatkan agar bisa menjaga kesehatan, kebersihan, dengan cara mencuci tangan dan mandi yang teratur. Juga jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga pola makan, dan olahraga yang cukup. Dan jika berkepentingan untuk berada di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Dan yang terpenting adalah tetap berdoa. Jangan patah semangat ya guys, karena pandemi ini bukanlah penghalang untuk kita berkarya dan melakukan sesuatu yang positif. Karena tentunya mungkin masih banyak hal yang bisa kita perbuat, seperti dengan menjalankan apa yang menjadi hobi kita, baik itu di bidang olahraga, ataupun di bidang seni, ataupun di bidang lainnya, atau mungkin pribadi kita yang suka dengan hal-hal yang menantang atau hal-hal yang baru. Namun sebelum melakukan itu, yang harus kita ingat adalah jangan sampai hal tersebut membahayakan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Semoga kita juga bisa mengambil sisi positif dari masa pandemi ini untuk bisa tetap hidup lebih sehat dan teratur. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang bisa kita share kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkannya. Stay safe guys and have a great day.